Joo, shalom kaikille ja täällä on niin valoisa, kaunis ilta. Ilta ei ole yhtä pitkä kuin niille, jotka kuuntelee tätä Suomessa tai Kanadassa ehkä. Mutta siunausta kaikille, tosiaan siunausta, kiitos rukouksista ja olette Israelin rinnalla ja tätä me rukoillaan, että antisemitismi ei pääsisi vallalle. Messias on Israelin juuri ja Vesa, ilmestyskirja luku 22. Ei juuri Vesa, vaan juuri ja Vesa. Juurena hän on Jumalan poika ja Vesana hän on Daavidin poika. Ja tässä yhtyy tämä hänen täyteytensä. Nyt jos Jumala sallii, niin me puhutaan aiheesta, johon tämä on vähän ehkä laaja tai vaikea aihe, että tähän pitäisi enemminkin valmistautua, mutta mä nyt puhun sen armon mukaan, mitä Adonai antaa. Amen. Mä lähden tällaista pienestä esimerkistä esille, miten yksinkertaisesta asiasta voi tulla monimutkainen asia. Et mä käytän tätä vertausta siihen, että miten usko Israelin Jumalaan ja Raamattuun voi kulkea niin monen mutkan kautta, että ihmiset unohtaa, että on olemassa suora lento tai suora tie yhdistyä kaikkeen tähän. Ja silti on lupa käyttää näitä rikkauksia vuosisatojen varrelta. Vuosi oli muistaakseni 2003-2004 sitä aikaa. Ja minulla oli matka, olin konferenssista semmoisessa pienessä seminaarissa Spokaneissa länsirannalla, Yhdysvaltojen länsirannalla. Ja sain murheellisen puhelinsoiton kotoa, että vaimo oli sairaalassa, se oli kuivettunut, hebraksan tai hidjapsut, kuivettunut, kun nesteet oli loppunut ja se joutui sairaalaan. Ja se meni ajatusmaailma täysin sekaisin, kun oli nämä elektrolaitit, mitä nämä suolat oli pois aivoista. Okei, niin silloin minun piti valita heti, että niin pian kuin seminaari sanotaan aamen, niin palata mahdollisimman nopeata reittiä tänne Israeliin ja Jerusalemiin nopeasti, että vaimo saisi vähän rohkaisua niin kuin läheltä. Okei, ja kaikki piti olla okei. Spokaneissa suoraan tuonne Seattlein lentokentälle ja sieltä sitten suoraan soittoa Israeliin. Sorry, se meni vielä Dallasin kautta, mutta siis suora lento Israeliin. Mutta se ensimmäinen oli pari tuntia Spokane Seattleen. Se oli myöhässä. Melkein 2 tuntia myöhässä. Silloin meikäläiselle sanottiin, että voit odottaa nyt vuorokauden. Ja sitten lähtee huomenna matkaan. Suorempi lento. Mutta pääset vähän nopeammin. Jos me annetaan semmoinen rerouting, niin kuin pannaan se väylä, uudistetaan se väylä. Mä sanoin, niin nopeasti kuin mahdollista. Ei ole väliä millä, minkä kenttien kautta tullaan. Okei, selvä. Tämä oli se maslul, se väylä. Spokane Seattleen. Seattleista Dallasiin. Dallasista Pariisiin. Pariisista Amsterdamiin. Amsterdamista Roomaan. Ja Roomasta Tel Aviviin. Ja vielä matkalaukku hävisi. Mutta mä olin niin poikki siinä lopussa Italiassa, että ne ihan antoi mulle sitten ensimmäisen luokan lennon. Miksi mä kerron tätä storiaa? Tämä on se juttu, mikä on tapahtunut niin sanotulle Uuden testamentin uskolle, Uuden liiton uskolle. Se on mennyt välietappien kautta. Meillä oli hebrealaiset apostolit, jotka ei sekaantunut sen ajan väitöksiin, vaan saa suoraan Messialta opetuksen. He tunsi juutalaismaailman, totta kai nämä kirjoitukset, profetiat ja näin poispäin. Heillä oli ensikäinen tieto. Sitten kun tämä asia meni eteenpäin, se mutkittui jo ensimmäisen vuosisadan jälkeen. Sitten tuli pari vuosisataa lisää, tuli nämä vääntäjät, jotka yritti vääntää uskoa pois siitä, että Jeesualla on myös jumaluus. Eli hän on ikuinen ilman alkua, mutta samalla hän on ihminen ja ihmisen poika, täysin ihminen. Sitten kun nämä vääntäjät tuli vääntämään, sitten tuli kaikenlaiset kirkolliskokoukset ja tapeltiin sitä vastaan ja tätä vastaan. Okei, ja asiat meni aika hyvin, mutta sitten meni myös aika huonosti. Ja näissä samoissa kokouksissa, jossa erittäin hienosti selitettiin, kuka on Messias, sanottiin pahoja asioita Messian kansasta, Israelista. Ikään kuin Jumala olisi hyljännyt Israelin. Sitten taas menee vuosisatoja ja pimeitäkin aikoja ja siellä oli uskollisia laumoja. Ja sitten tuli ne reformaattorien ajat. Nyt kun tänään tässä meidän vuosisadassa joku tulee kirkkaasti uskoon ja menee opiskelemaan näitä asioita, niin kuin hyvä onkin ja tutkii asioita, hänet viedään kaikkien näiden lentokenttien kautta. Hänen pitää tutkia, mitä Luther sanoo, mitä Zwingli sanoo, mitä englannin reformaattorit sanoo. He veti ne jostain Augustinukselta ja ne veti aikaisemmilta kirkkoisilta tai mikä on se sanonta. Ja sitten lopulta päästään, mitä Paavali sanoo, mitä Kefas, Simon Kefa eli Pietari sanoo. Mitä Jaakob sanoo, mitä neljä evankeliumia sanoo, mitä Jeesua sanoi. Ja sitten mikä on Raamatun ensimmäisessä sanassa, Tanakh, joka ymmärretään vanhana testamenttina lännessä. Siinä on monta lentokenttää ja siinä tulee monimutkainen matka. Ja kaiken sen sotkun läpi, jossa onnistut löytämään sen totuuden. Ja muuten siellä on suuria helmiä. Siellä on muuten sitten isoja helmiä siellä. Tämä koko uskontohomma on niin kuin viidakko. Se on erittäin kauniita helmiä, niin kuin jossain jungelissa, Etelä-Amerikassa. Siellä on suuria helmiä, mutta siellä on myöskin sekaannusta, uskomatonta sekaannusta. Sitten loppujen lopuksi, niin kuin tohtori Michael Brown, tämä juutalainen mies, joka Michael Brownin story on hyvin mielenkiintoinen, kun hän tuli uskoon ja meni rabbin kanssa keskustelemaan Messiasta, niin Messias sanoi, että sä et tiedä mitään. Sä et osaa hebreaa, et osaa sitä, et osaa tätä. Okei, mä menen opiskelemaan. Hän opiskeli hebreaa, kävi yliopistot läpi, luki tohtoriksi. Ja sitten kaiken sen tiedon, mitä hän keräsi, hän tuli niin suureen yksinkertaisuuteen, että se kaikki on täällä. Sitten kun hän käy niitä debatteja ihmisten kanssa, jotka ajattelee, että Jumala ei enää tee ihmeitä. Ja hän hyvin tasapainoisesti käsittelee niitä. Hän aina vedätyy Raamattuun, mitä hebrealaiset apostolit sai suoraan Jumalalta, Messialta. Ja mitkä on profeettojen ja Mooseksen ja psalmit ja kaikki nämä kirjoitukset. Just näin. Just näin, että me voidaan mennä suoraan tai voidaan mennä mutkan kautta. Mutta usein meille tarjotaan se nopeampi tie on, että me ensin tämän mutkan kautta. Mutkan kautta on nopeampi tie. No niin. Miksi me sanotaan tätä? Mä sanon pari asiaa, että näin, tälleen näin, että on hyvä tietää jotain tästä yleiskuviosta. Se auttaa ymmärtää, mitä ihmiset puhuu. Mutta se ei ole se, missä se asian ydin on. Kaikki juuret on täällä kirjoituksissa. Nyt, mitä on tapahtunut ristirahvaassa, eli ristimaailmassa, uskovien maailmassa. Mä nimittäin harvoin käytän käsitteitä kristinusko, juutalaisuus, islaminusko, koska mä en elä itse en elä uskontomaailmassa. Jumala ei tehnyt uskontoja, koska uskonnossa ihminen määrää tiettyjä asioita, ihminen lisää. Jumala teki liitot. Liitot on finaalisia, lopullisia. Ja liitoissa ihminen ei määrää mitään, mutta ihminen yrittää ymmärtää syvällisemmin näitä liittoja. Ja se on oikein, että yrittää ymmärtää. Mutta liitot on aivan eri asia kuin uskontomaailma. Mutta uskontojen maailmassa, missä me ollaan, täällä on vähän samanlainen asia niin kuin juutalaismaailmassa. Juutalaismaailmassa on omat pentekostaaliset ja baptistit, jos mä kärjistän tätä asiaa niin kuin vähän näin. Juutalaismaailmassa on ne, jotka panee asian niin kuin pääpainon sille, että mikä on se asian raami. Nyt alkaa sabatti, nyt pitää olla kynttilä pöydällä ajoissa ja leipä pitää olla just sitä, että ei ole liikaa sokeria, muuten sanotaan eri seunausteli, jos on enemmän sokeria. Ja jos hallassa on vähemmän sokeria, sitten on taas eri siunaus. On se haara, joka käsittelee näitä pykäliä, niin kuin mitä kristinuskoksi kutsutaan, niin siinä on juuri tätä dogmaa, siis näin ja just näin ja just näin. Ja tähän on omat syyt ja mä en puhu siitä niin kuin alaspäin. Mutta sitten on se toinen haara, niin kuin juutalaisuudessa on se, niin kuin mystinen haara, jotka sitä soharipuolta enemmän tutkii ja ajattelee. Siinä mystisessä puolessa etsitään, että mitä on tämän astian sisällä, minkälaista vettä on tämä, mitä minä juon. Se huomio ei ole siinä astiassa, vaan mitä on astian sisällä. Mä ottaisin yhden helpon esimerkin tässä, että jos Talmud-ihmisten kanssa keskustellen se on erilaista. Mutta meille tuli semmoinen musta takkinen, oikein kiva juutalainen oppinut siihen kirjakaupalle. Meillä oli oikein ystävällinen keskustelu siinä. Ja mä en nykyinen pakota kenellekään mitään ajatusta. Mutta mä tälle puhun niin kuin ystävälle. Mä sanoin hänelle, tää oli niitä mystisiä. Sanoin hänelle näin, että kun me jatketaan keskustelua, niin mä vaan haluan kysyä, että häiritseekö sinua tämä, että kun minä katson Jesaja 53 ja näitä kärsimyksiä, niin minä katson tätä Messias-kuvassa. Tässä on Messias, kärsinyt Messias, joka nyt on elävä. Tällä tyylillä sanoi hänelle, eihän se voi häiritä. Se sopii erittäin hyvin tähän kuvaan. Tämä oli sitä, ja sitten meillä tuli erittäin hyvä keskustelu, erittäin mielenkiintoinen keskustelu. Eli miksi mä sanon tätä on se, että näitä suuntauksia on erilaisia. Nyt Uuden liiton uskovilla näissä, jos on kysymyksessä ortodoksikirkko, metodistit tai protestantit ja evankelikaaliset, niin tämä dogma, sillä on tosi paljon, dogmasta on kysymys, koska on kysymys Jumalan tuntemuksesta ja miten me päästäisiin Jumalan totuuteen syvälle. Nyt juutalaismaailma on juuriltaan erilainen. Juutalaismaailmassa on dogma tosi, tosi lyhyt tai yksinkertainen. Dogma on sitä, että on yksi Jumala, joka antoi meille Toran, miten sanotaan Suomessa. Okei, antoi meille lainkirjan, opetuskirjan, 5 Mooseksen kirjaa, Ja sitten hän antoi meille nämä perusohjeet, mitä tehdä. Sabatit, pitää uskoa yhteen Jumalaan, hänen kirjaansa, Raamattuun. Sitten siihen kuuluu nämä sabatit ja juhlapäivät ja koser ja oikea kymmenen käskyn. Mutta se koko alue siitä, mitä tehdä. Koska juutalaisuudessa ihminen voi ajatella enkeleistä mitä haluaa. Kadotuksesta, iankaikkisesta elämästä mitä haluaa. Mitä on henkimaailma ja häntä pidetään hyvänä juutalaisena. Mä en tarkoita sitä, ettei olisi semmoista, niin kuin semmoinen yleisesti hyväksytty ajatus on eri alueelta. Mutta se ihminen voi ajatella dogmatiikasta Jumalan ja näiden peruskäskyjen ulkopuolet. Hän voi ajatella niin kuin hengen asioista, enkeleistä, demoneista, mitä hän haluaa. Se ei tee hänestä huonoa juutalaista, jos hän vaan tekee sen, mitkä on nämä asiat Torassa. Tällöin nämä kristillinen maailma ja juutalaismaailma, jos mä käytän näitä käsitteitä, eroaa tosi paljon. Ja juutalaismaailma raapii päätä. Yrittää ymmärtää, miksi on tämmöisiä uskon sotia ja erilaisia liikkeitä. No niitähän on myös Israelissa eri rappeja. Nyt mä menen suoraan Jumalan sanaan ja miksi mä puhuin tästä mutkan kautta kulkemisesta. Nyt, jos me menemme hebrealaisiin apostoleihin suoraan, niin heillä on semmoinen ote näihin uskon asioihin, joka on niin voimakas, suora, näystä lähtenyt. Siinä on kokemus, joka ei tule mutkien kautta. Ja siinä on elementtejä, jotka on jotenkin levinneet eri seurakuntaryhmiin. Mä otan tämmöisen esimerkin. Ortodoksikirkko, metodistit ja evankelikaaliset, eli protestantit, jotenkin kuuluu tähän samaan ryhmittymään. Nyt jos me ajatellaan pelastusta, kysymystä pelastuksesta, pelastusvarmuudesta, kun tämä metodistiseurakunnan perustaja, hän meni lähetystöön, hän ei itsekään, hänellä itselläänkaan ollut pelastusvarmuutta, uskonvarmuutta, ja hän törmäsi sitten tultuaan masentuneena Amerikasta takaisin, törmäsi näihin niin sanottuihin hernhutilaisiin, tähän ihmeelliseen ryhmään, joka oli kansankirjojen joukossa, mutta ne oli tosi voimakkaita uskossa ja hengessä. Ja teki lähetystyötä ympäri maailmaa. Niin hän kuuli niiltä tämän sovituksen sanan, Messias kuoli meidän syntiemme puolesta. Silloin hänelle leimahti tämä usko, se tuli yhtä vahvasti niin kuin Lutherille. Tämä on minua varten tämä vanhurskautus. Vanhurskas kärsi vääräin puolesta, niin kuin taivaan portit aukasi. Siitä lähti metodismi niin kuin haarana, jossa painotettiin tätä uskoa, josta pyhänkin todistaa Jeesuan työ meidän vanhurskauttamisemme puolesta ja sitten pyhitystä siihen. Okei, he katsoivat sitä vähän eri tavalla, eli silleen, että jos me ei kuunnella Jumalaa, mennä hänen mukaansa, niin silloin meiltä voi mennä se hengen todistus pois ja silloin me ollaan pois sieltä. Okei, tämä on vähän erilaista kuin tietyt protestantit painottaa. Protestanteille yleensä tämä pelastus on samoin uudesti syntyminen ja sitten pyhitys ja sitten sen päälle me kirkastumme, kun Jeesua tulee. Tämä pyhityskäsite, sillä on suuri merkitys ja me on valtavasti Raamatun kohtia siitä. Eli onko tämä protestanttinen maailma saanut kiinni näistä perusasioista, mitä hebrealaiset apostolit opetti? Ja kuulkaa, kun mä kävin läpi näitä Raamatun ensimmäisen osan kirjoituksia alkukielestä ja luen edelleen ja luen ja tutkin aramealaista Uutta testamenttia. Mulla jää tiettyjä kysymyksiä, että miksei näitä asioita puhuta enemmän. Ja sitten mä katson tuota ortodoksikirkkoa ja mä huomasin, että niillä on muutamia helmiä, mutta nämä valtavat ajatukset, mitä niillä oli, ne vedettiin vinoon. Ja nyt tämä protestanttinen puoli reagoi sitä vastaan. Ja nyt siitä on tullut semmoista ping-pongia vähän, että mistä mä puhun on se, mikä on toinen, Pietarin kirja ensimmäinen luku, 3., 4. ja että me tulemme jumalallisesta luonnosta osalliseksi. Se oli alussa tämän ortodoksisen kirkon niin kuin se päämäärä, että päästäisiin jumalallisesta luonnosta osalliseksi. Että se, mitä Jumala on, ei kuka Jumala on, ei meistä tule Jumalia, mutta se, mitä Jumala on hänen pyhyydessään, vanhurskaudessaan, valossaan, hengen helmissä, nämä asiat, mitkä ei ole luojan, kuuluu hänelle vain luojana, mutta nämä muut asiat, hän jakaa meille tätä omaa henkensä, että me sisäisesti muututaan. No niin, karismaattinen maailma keskittyy paljon siihen ja mä ymmärrän tätä maailmaa vähäisen, koska mä näen ihmeitä aika monta elämässäni ja haluan nähdä lisääkin. Mutta se on niin kuin, mitä Jumala on tekemässä, se on tärkeää. Pyhä Henki vastaa rukouksiin, se on tärkeää. Meidän tulee olla elävässä uskossa niin kuin Markus 16 päättyy, se 16 luku, että nämä ihmeet seuraa niitä, jotka uskovat, eikä vaan apostoleja. Mä näen missään Raamatussa, siinä olisi pistettä sille, että mitä Jumala voi tehdä. Mutta se keskittyy enemmän, että me olemme hänen työaseitaan, mikä on tärkeä. Mutta nyt ortodoksit keskittyy siihen, miten meidän pitäisi muuttua. Mutta ortodekseilta puuttui yksi valtavan iso osa. Jotta mä voisin tätä, niillä on joku iso alue siellä, mitä ne yrittää päästä siihen. Ja varmaan siellä on ihan aitoja ihmisiä, mutta sitten jotain meni ohi. Ja nyt mä haluan tätä tällä tavalla tässä kuvata. Ensimmäinen Pietarin kirje, luku 3 ja jae 18. Nyt jos sä kuuntelet jotain ortodoksikirjan opettaja. Ainakin se, mitä mä kuuntelin, niin se sanoo näin, että meidän päämäärä on niin kuin seurata Jeesua, saada hänen luontoansa ja seurata Jeesuan esimerkkiä, mutta Jeesuan kuolema hänen mukaansa ei ollut se, että se on sijaiskärsimys, että hän otti ne sen Jumalan vihan, jonka olisi pitänyt kohdistua meihin vääryyttä kohtaan, vaan se on semmoinen jollain mystisellä tavalla niin kuin semmoinen Jeesuan seuraamisopetus, että me opittaisiin kärsimään ja saamaan enemmän Jumalan luontoa. Ja kun mä kuulen jotain tämmöistä, niin mä tulen hyvin murheelliseksi. koska hebrealaisille apostoleille nämä asiat oli tosi yksinkertaisempia. Ja nyt mä lähden tästä liikkeelle. Jää 18. 1 Pietari 3.18. Sillä myös Messias kärsi kerran syntien tähden. Ja seuraava lause on vanhurskas väärien puolesta, väärien edestä. Tämä on sijaiskärsimys. Ne, jotka ei ymmärrä tämän sijaiskärsimyksen merkitystä, hän kirjaimellisesti otti meidän paikkamme, meidän kuolemamme, hänet tehtiin synniksi, eli syntiuhriksi, ettei nämä Jumalan pyhden salamat meitä hävitä ikuisesti, tarkoitan kadotusta tällä, ja sua teki sen vapaaehtoisesti. Isä Jumala oli rakkauden Jumala, joka rakkaudesta lähetti poikansa, joka vapaaehtoisesti tuli. Mutta jos tämä vanhurskas väärän puolesta, jos tätä ei ole ymmärretty, vanhurskas väärän puolesta tämä sijaiskärsimys. Jos tätä ei ymmärretä, silloin me ei päästä tähän osallisuuteen Jumalan luonnosta, että me muututaan sisäisesti. Ja sulaudutaan tähän taivaalliseen voimanvirtaan täällä sisällä. Se jää jumiin, jos tätä ei ymmärretä. Ensin vanhurskautus ja sitten tulee tämä ihmeellinen asia. Ja sitten johdattaakseen meidät Jumalan tykö. Hän, joka tosin kuoletettiin lihassa ja tehtiin eläväksi hengessä. Okei. Nyt tämä johtaa meidät siihen toiseen vaiheeseen. Toinen Pietarin kirja luku 1. Ja tässä sanotaankin tälleen. Tässä alussa. Simon Kefa, Pietari Simon, Jesuan Messiaan palvelija ja apostoli niille, jotka ovat saaneet yhtä kalliin uskon kuin mekin. Meidän usko on yhtä kallis Jumalan silmissä kuin apostolien usko. Tätä he sanoo. Eli apostolit ei halua olla jollain korokkeella. Apostolit ei itse tahtoneet sitä, että heistä tehtäisiin mitään pyhimyksiä. Se pyhimysajatus on näissä katolisissa, ortodoksi systeemeissä, joku on päässyt niin pitkälle tässä pyhityksessä. Ne on niin jumallisen niin kuin kokeneita tässä uskossa ja niiden elämä on niin muuttunut, että nyt ne on niin kuin pyhiä. Sanotaanko se pyhiä vai pyhimyksiä, miten se sanotaan. Mutta apostolien opetuksessa kaikki Messiassa on pyhiä. Se on lähtökohta. Se on alkulähtökohta. Kun otat vastaan Messiaan sovituksen, sinä olet pyhä. Eikä vain joku pyhä Pietari, vaan sinä olet pyhä Messiaan uhrin tähden ja sen hengen tähden, joka on asettanut meihin, joka huolehtii siitä, että hän vie asiat päätökseen ja meidän tulee tehdä, olla yhdessä siinä. No niin, yhtä kalliin uskon. Tämä on valtava asia. Tämä on se alku. Tämä on se alkulähde. Ja sitten meille on näiden apostolien valossa se sanomaan se, että miksi Jumala meidät jo näkee. Että meidän tulee tulla sellaisiksi. Me ei taistella eikä kamppailla sellaisessa vuorikiipeilyssä, että me yritetään kiivetä sellaiselle vuorelle, mihin ei ikinä päästä. Vaan Jumala näkee meidät pojassansa ja poikansa yhteydessä jo täysin sovitettuina ja täysin vanhurskautettuina. Mutta sitten siitä lähtee se, kun meillä on tämä kallis usko, että me tulemme osalliseksi tämän uskon voimasta. Minä jään valittelemaan sitä, että tämä helmi, joka on ortodoksikirkkoon kätkettynä, että meidän tulee päästä tästä jumalisuudesta osalliseksi, se on osittain hämäräksi jäänyt evankelikaalisessa maailmassa. Mä menen nyt eteenpäin vähän. Ja 2. Tämä on siis meidän Jumalamme ja vapahtajamme Jeesuan Messiaan vanhurskaudessa. Me pitää olla tämä vanhurskauden viitta. Niin kuin Wesley sai siitä kiinni, kun nämä hernhutilaiset opetti sen Paavalin sanoista suoraan, ilman mutkia. Mutta sitten tapahtuu se ihme. Armo ja rauha lisääntyy teille. Se on vähän vahvemmin kuin lisääntyköön. Se lisääntyy teille Jumalan ja meidän Herramme Jeesuan tuntemisen kautta. Mutta näyttää tunteminen, se on se yleiskäsitys, se pyhitys. Se sisältää pyhityksen, mutta se on vähän paljon voimakkaampi kuin on luultu. Ja 3. Koska hänen jumalallinen voimansa, se on se ylösnousemusvoima. Keefa oli siellä katsomassa, ja hän muistaa tämän. Hän muistaa tämän, kun Jeesus antoi viimeiset lähetyskäskyt ja siunasi sen pienen joukon ja nousi ylösnousumusvoimassa ja hävisi sinne pilviin. Ja siunaus jäi, Messiaan ulkonainen muoto hävisi pilviin, mutta hän näki sen jumalallisen voiman. Hän tiesi, mitä ristillä tapahtui. Ja nyt kun hän sanoo, koska hänen jumalallinen voimansa, eli se sama ylösnousumusvoima, jonka hän näki tyhjän haudan jälkeen ja oli siellä huoneessa, kun Jeesua puhalsi näihin opetuslapsiin ja sanoi, ottakaa pyhä henki. Keefa hengittää tätä ylösnousumusvoimaa, siis sanoo, hänen jumalallinen voimansa on lahjoittanut meille, hän ei tarkoita sitä apostolipiiriä pelkästään, meille kaikille, joilla on sama usko, kaiken mikä emällä elämään ja jumalisuuteen tarvitaan hänen tuntemisensa kautta. Mä hyppään vähän, koska jae 4 panee sen, tulee siihen keskukseen. Tämän tuntemisen kautta tämä kirkkaus ja täydellisyys on siinä, hän on lahjoittanut meille kalliit ja mitä suurimmat lupaukset, että te niiden kautta tulisette jumalallisesta luonnosta osalliseksi. Ja samanaikaisesti tämä ajatus on arameassa, että kun tulette osalliseksi tästä luonnosta, niin te pelastutte siitä turmeluksesta. Tämä turmeluksesta pakeniminen kuuluu siihen osaan, joka maailmassa himojen tähden vallitsee. Tässä on niinku sitä vanhaa pois ja tämä uusi päälle. No niin, ihmiset on kuullut paljon tätä käsitettä. Uusi luonto, vanhurskaus, hyvä omatunto. Nämä ei ole vieraita käsitteitä ihmiselle, vaikka nämä on vielä vähän liian heikoilla, mutta näitä tunnetaan. Sitten uusi luomus, okei, siitä on kuultu jo vähän, sanoo okei. Mutta sitten tämä jumalallisesta luonnosta osalliseksi. Nyt tässä on semmoinen asia, mihin mä sanon pari sanaa siitä ja tämä on se asia. Tämä on se, mitä ihmiset säikähtää. Säikähtääks ne tätä asiaa siksi, että ortodoksikirkko puhuu tätä asiaa, mistä käytetään nimeä deification, tai sitten muita vastaavia nimityksiä, christification, yksi luterilainen pappi, joka on syvällinen, ymmärtää tätä asiaa, käyttää toista termiä. Okei, nyt tuolla Kaliforniassa oli semmoinen mies, tai Yhdysvalloissa, taisi olla Kaliforniassa, vai missä, tämmöinen kuin Bill Hymer, joka kirjoittaa kärsimyksistä, niiden merkityksestä, kun meillä on Messiaan vanhurskaus, eikä me perusteta omaa rauhaamme siihen, miten me muututaan, kun me ollaan tässä levossa Messiassa. Me nähdään tämä Jumalan voima muuttava toiminta meidän sisimmässämme ja myöskin Jeesuanemme voima ulkonaisessa maailmassa. Okei, tämä kirjoitti niin hienosti tämä Paul Bilheimer kärsimysten merkityksestä ja mitä meitä koulutetaan tulevan aikakauden, että me päästäisiin palvelemaan Messiasta jossain vaikka hallintotehtävissä. Nämä suuret kärsimykset, joita meillä saattaa olla, kun me otetaan ne Jumalan lahjoina, niin tämä muuttuminen auttaa meitä tässä, että me tulemme jumalallisesta luonnosta osalliseksi. Tämä on se theification tai christification, mitä sanaa käytetään. I don't care. Mä en välitä siitä. Niin arvatkaa, mitä tapahtui. Hän kirjoitti sen ensimmäisen painoksen, mutta kun toinen painos pantiin sinne painoon, niin siitä oli otettu ne suurimmat, kalleimmat helmet pois, koska ne säikähti tätä opetusta, että me päästään kirjaimellisesti jumalallisesta luonnosta osalliseksi. No, tässä eräs tekijä tähän voi olla se, että tätä asiaa on opetettu väärin. Koska sitä on opetettu näin, että me tulemme jumalallisesta luonnosta osalliseksi, niin se olisi niin kuin, jos olisi väärin ymmärretty uskonliike, tai uskonliike, joka on mennyt vähän vinoon, sellaista on, ja mä en tarkoita, että kaikki uskonliikkeen ihmiset olisi tällaisia, mutta sellaista, että nyt kun me ollaan jumalallisessa luonnossa, niin me voidaan määrätä asioita niin kuin uskon kautta tuosta vaan ilman, että me saadaan Jumalan yhteydestä siihen johdatusta. Että se menisi vähän siihen niin kuin ihminen määräilee Jumalaa, eikä Jumala johdattaa ihmistä, miten hänen Jeesuan nimeä käytetään rukouksessa. Minä uskon Jeesuan nimen oikeaan käyttämiseen ja mutta meidän täytyy olla niin nöyrinä Jumalan edessä, että me ollaan Jumalan johdatuksessa. Ei me määräillä kenenkään ihmisten elämää, että saadaan olla siunauksen kanavia sellaisella tavalla, kun hän haluaa. No niin, ne säikähti tätä. No niin, mitä nämä hebrealaiset apostolit tarkoitti? He tunsi psalmit. Okei, otetaanpa psalmi 92. Ja nyt mä puhun asiaa, jota mä olen monia kymmeniä satoja tuntia mietiskellyt. Miksi en voi löytää Raamatun käännöstä, joka olisi kirjaimellisesti kääntänyt tämän jakeen, psalmi 92 ja 11. Ja lopulta löysin yhden. Se oli se englantilainen, nyt hävisi nimi mielestä, Darby. Darby, onko tuttu nimi? Darbylla on Raamatun käännös. Ja se on tosi hyvä. Se pani alaviitteeseen sen, miten se on. Nyt tässä, katsokaapa, vanhan liiton aikana psalmista, joka vetää sabattipsalmen, eli täältä menee tuleviin aikakausiin, sano tämmöisen asian. Minun sarveni, tämä on se siunauksen sarvi. Sinä kohotat kuin villihärän sarvet. Sarvi on myöskin voimaa, jolla viholliset karkotetaan. Valtakunnan voimaa. Sarvi on myös niin kuin öljysarvi, jossa on siunaus. Tämä on selvästi öljysarvi. Mutta sitten tässä sanotaan, minut voidellaan tuorella öljyllä. Sorry, tämä käännös ei riitä. Se ei ole mitään näistä normaalista siunaus voitelusanoista. Se on balal. Minut sekoitetaan tuoreella öljyllä. Minut sekoitetaan tuoreella öljyllä. Mitä sinä puhut psalmista? Okei, nyt kun tehtiin näkyleipää. Tehtiin näitä minhaa. Mikä on minhaa suomeksi? Se on se iltapäiväuhri, se ruokauhri. Joo, ruokauhri. Kun tehtiin ruokauhri, otettiin jauhoja, lestoja, hienoja jauhoja, joissa ei ollut yhtään sellaista kovaa kohtaa. Hienoja. Tämä kuvaa Jeesuan Messiaan. Ihmisyyttä, joka oli kuin hienoa jauhoa, se reagoi kaikessa oikein ja tekee kaikessa täydellisen ihmisen tavalla. Ja sitten se oli sekoitettu puhtaalla, färskillä, tuoreella öljyllä, sekoitettu. Nyt tämä sekoitus on, se hebrean sana on niin kuin balal, eli tämä sekoitus on sitä, että siitä tulee uusi elementti, mutta ne peruselementit ei muutu. Siinä on se öljy pysyy öljynä, jauho pysyy jauhona, mutta samalla se on niinku tämmöinen uusi juttu, mutta ne elementit ei hajoa. Pannaan vettä, kahvia, siinä se kahvi on kahvi, ja täällä talossa on aina hyvä kahvia. Mutta sitten vesi pysyy vetenä, kahvi pysyy kahvina, mutta se on uusi asia. Ja nyt kun psalmista sanoo, minut sekoitetaan balal, tuoreella öljyllä, hän puhuu sellaisesta asiasta, mikä liittyy näihin ulkonaisiin toimituksiin tänä aikakautena. Ja hän puhuu tästä, että tulevaisuudessa tulee aikakausi, jolloin minutkin sekoitetaan tuoreella öljyllä. Eli tämä on se juttu. Millä tavalla meidät tehdään jumalallisesta luonnosta osalliksi. Silleen kun Jeesua täydellisenä ihmisenä kirkastui, hänen ihmisyytensä kirkastui ja hän nyt kokonaisuudessa meni kirkkauteen. Jumalana hän ei ikinä lakannut olemasta Jumala, mutta nyt hänen kirkastettu ihmisyytensä, joka on täysin jumalallista luontoa täynnä, sen hän jakaa meille. Jumala ei jaa sitä, missä hän on kaikkialla läsnä oleva, kaikki voipa, kaikki tietävä, niin kuin AI yrittää olla nykymaailmassa sitä. Näitä jumalisuuden luojan puolia hän ei jaa kenenkään kanssa. Me jäädään aina nöyriksi, palvojiksi. Ja me halutaan olla sellaisia, eikä mennä paholaisen lankaan. Mutta se hänen puhtautensa, hengen hedelmä, nyt te olette valkeus Herrassa, olkaa pyhä niin kuin minä olen pyhä. Tämä pyhyys, joka tulee hänestä, tämä valkeus, tämä vanhurskaus, nämä asiat, hengen hedelmä, hän jakaa ne. Että ne sekoitetaan niin kuin meidän sisäiseen elämäämme. Ja mitä se tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä, mitä ne ortodoksi ristirahvas on etsinyt sitä pastoamalla ja kärsimällä ja kaikenlaisten asioiden kautta ja sakramenttien kautta. Mutta ystävät, mitä mä löydän Raamatusta, että se on armon kautta. Ja se tarkoittaa, että vain sen perusteella, mikä on Messiaan sijaisuhri. No eikö tätä ole opetettu ristikansalle? Vähäsen. Mutta jos tämä olisi ymmärretty, niin silloin ei tulisi pelkoa sitä vastaan, huolimatta siitä, että jotkut ihmeelliset opin, niin kuin mormonit on vetänyt tämmöiset asiat suoraan johonkin suolle, tai jotkut ihmeelliset kirkot ajattelee, että meistä tulee luojia, ei se sitä ole, mutta se tarkoittaa, että me muututaan sisältäpäin. Meillä ei riitä ulkonaiset ihmeet, koska jos me ollaan Messiaan ruumis, meidän tulee olla hänen kaltaisiaan, ei töitten kautta. Siis me tehdään töitä, mutta ei yritysten kautta, vaan armon toiminnan kautta. Okei. Nyt eräs, mun täytyy jättää tämä osa kesken ja ehkä jättää sitä seuraavaan kertaan, mutta mä sanon vielä yhden asian. Ihmeellinen asia tapahtui tämän kaiken sekaannuksen keskellä, jossa ihmiset yrittää päästä aitoon Messias-kokemukseen. Eräs mies Yhdysvalloissa teki tästä asiasta, mun tietääkseni se on tehty jo, teki tästä asiasta doktoraatin. Ja hän käsitteli sen niin hienolla tavalla, että veti suoraan ne hebrealaiset näkökulmat, mitkä on tänne kätkettynä, mutta hän veti ne Kreikasta. Ja kun mä luen aramea, mulla on paljon enemmän tekstejä siihen, mitä hänellä on. Mutta hän teki sen tosi hienosti ja taitavasti, varmaan taitavammin kuin mä pystyisin. Mutta hän teki sen hyvin, tämän asian esityksen. Mitä se on, että me tulemme jumalallista luonnosta osalliseksi? Niin kun oksa liitetään puuhun, se voimavirta siitä puusta tulee sen oksan voimaksi. Ja tämä elämä yhdistyy. Luonnollinen elämä, mikä meissä on, lunastuksen jälkeen ja vain sen jälkeen, että me uskotaan Messias uhriin, vain sen jälkeen me päästään tähän, tai sen yhteydessä siis, päästään tähän oksastukseen. Että hän on meidän elämämme voima. Ja tämä on muuten se homma, mitä kuningas Daavid puhuu tästä läpi psalmien kirja. Nyt mä otan yhden esimerkin tästä asiasta ja sitten me pätkästään tämä siihen. Ja tähän täytyy tulla jatkoa tähän asiaan. Tältä mieheltä, joka teki doktoraatin tästä aiheesta, ja mä en muista nyt tämän miehen nimeä, niin häneltä kysyttiin tätä, että tarkoittaako se sitä, että otetaan niin kuin rauta, ja pannaan se siihen tuleen, siis kun se rauta on siinä tulessa, ja sitten se otetaan siitä pois, se rauta hehkuu. Että onko tämä se uuden liiton kuva, millä tavalla me tulemme hänen jumalallisesta luonnosta osalliseksi. Että me palaamme hänen tultaan. Tämä mies sanoi, että kaikki tämmöiset kuvat kyllä auttaa, mutta tämä ei ole sen asian keskus. Aamen. Hän sanoi niin kuin tälle, että tämä oli se kuva niin kuin Mooseksesta, sitä edellisestä vaiheesta. Mooses oli Jumalan läsnäolossa, hän tuli alas vuorelta, kun ne säteet alkoi häipyä hänestä. Hän pani sen vaatteen siihen kasvoille, ettei ihmisen näe, kun se säädehdintä häipyy siitä, niin kuin se hehkumus siitä raudasta, kun se otetaan tulesta ulos. Eli siihen rautaan ei tullut uutta elementtiä. Mutta sitten hän sanoo näin. Hän sanoo näin, että tämä kuva ei kuvaa sitä täydellisesti. Mutta mä käytän nyt toista kuvaa, mitä hän ei käyttänyt. Jos on tukkipuu, joka on joen pohjassa, ja siihen jokeen tulee paljon vuosien varrella, siitä tulee vettä ja kiveä, ja sitten kesällä se joki voi olla kuiva. Mutta siellä pitkän ajan, vuosikymmenien ajan, se tukki on ollut siellä joen pohjassa. Mä oon nähnyt tämmöistä. Ja se on painava. Silloin kun se on kuivunutkin se puu, se on äärettömän painava. Miksi? Koska siinä on kiveä siinä puussa. Kun se on ollut siellä, niin sitä virran mukana se on tullut kivielementtiä siihen puuun. Tämä on se, millä tavalla meistä tulee jumalallisesta luonnosta osallisia. Hänen henkensä meissä, 1 Korintolais 6:17. Tämä on se, mitä se tarkoittaa. Ja tällä kertaa mä en ehdi mennä lisäteksteihin, mitkä on kätkettynä hebrealaiskirjeessä muuallakin. Eli nyt nopea yhteenveto. Joillekin tämä saattaa olla, että nyt meni vähän yli, tämä ei ole ehkä niin tärkeä. Tärkeintä on uskoa Jeesuaan ja on täynnä pyhää henkeä. Siitähän onkin kysymys. Olla täynnä armon henkeä ja elää täysin levossa hänessä. Siitä käsin totella Jumalaa, ilolla levittää hänen sanomaa, elämää uskoville, ei-uskoville, kaikille. Just näin. Mutta sitten tämä asia on näin, että koska Jumala on niin ihmeellinen, että on kutsunut meidät Messiaan morsiameksi. Meidät on kutsuttu Messiaan morsiameksi, tämmöinen kuvakieli kuvaa sen täydellisesti. Sen tähden meidän tulee olla samankaltaisia hänen kanssaan. Sen tähden hän muuttaa meitä hetki hetkeltä, ja me tullaan jumalallisesta luonnosta osalliseksi, ei semmoisen omatekoisen kurittamisen kautta. Kärsimys kyllä auttaa silloin, kun me ollaan Jumalan tavalla siinä mukana. Eli mä toivon, että tämä auttaa teitä tässä asiassa, mitä mä yritin sanoa, että nämä hebrealaiset apostolit ymmärsi näitä asioita, mitkä on tämän hetken teologisen kentän väitöksiä, ja siinä väitöksessä moni asia meni ohi. Olkaa siunattuja, jatkakaa Herran armossa rukoossa Israelin puolesta, ja mä toivon, että tämä auttoi jotain ihmistä tämä. Mulla ei ole ajatustakaan, mitä ajattelette tästä. Jeesuan nimessä, amen.